Yo, praise God, praise God, praise God. Menganye ya Yesu Kristo gbaa me. Enya mi me, ma mi bi ne enya mbo me tuye daa ke daa. Mwena ochi ne, nani inke onye ba ashiye ekun ji. Mi susuma mli nyanyo. Mi susuma mli nyanyo. Kake mi susuma mli nyanyo e. Mi ni chon. Susuma jino koni una shin e ye gbomochu e mi. Ni ya bibla mine ke wakane fe samwe. Chapter 18, verse 1 to 4. One na ye jen ake David ke Jonathan ameji. David le Jonathan da. Shibe kuku omin le David ya ja. Ya somo so niji Jonathan papa. Ya bini manchele, manchejile. Ni wanakashi Jonathan basumo David sande. David zumu basumo Jonathan sande. Ni amete apan mini. Ni amefiakashi ya wala miyo bele miyo amba asumo amehe. Ni ameji amehi aha nkoko oko. Nwa wana ya yuimo miyake si. Bibla miyake. So. Tawo ni egbe David. Yegbe fen egbe no. Ni. Bene wa agbe David ne un. Ni wana ake si Jonathan. E papa aji so iwo. So. No fiani te fie, igba ibile, ija keke le be, ibile yueni. O noko bene ike tuye bile, no le noko. No fiano ni soba ke, Jonathan, be, Jonathan un epa bo, David amanie, ake mpapa nte fiibu neke, biye te fiibu ye, ka achonjen, be wile nga. Minewo ija ake. Ameti pamo ake. Ameji amehi aha nkoko oko. Nwa Jonathan ye emlano. David mu ye emlano. Ahun wabana akashi. Nyanyo mene hishi. Kaya shi bini nyumbo. Jie solu keje mancha yilileno ni ibile. Ebi Jonathan hongbo. Ni neken. Mumomi. Neken. Ame. Susuma. Mili nyanyo fi mole mi wo. Emi. Che koko oko. Mini chwake mi che. Jeme wana ake David ba yemanche. Ne ba yemanche. Agbe ne. David ke ani moko ye Jonathan ke so shia ni yefia me papalo anu kwale wabana akashi Jonathan ibiko ye ni afonle awu afabanse ni obubu afonyo keje gbe ke biashi ni David chu ake aya chele ke ba. Chama na kele ba. Ike japa deni. Sani ike ha solu. Ke Jonathan. Ike fen wu. Jonathan biledi. Ni achole Mephibosheth. Ike le ta ikponohi. Manche ponohi. Na me yoni ndada. Mine wani. David. efio Mefiboshef neke ejake sumo ne eyo ke ha Jonathan ni Jonathan hu ke yo ke ha le ni amepa akeshi ameji amehia ha nkokoko David Tino ni hiemi oye na keke Jonathan be ibi Mefiboshef ye le no ji Jonathan o sani eda ejie ne kesu mo ne kechon o ba anyo kanshi David emumomi alo esusuma mini nyanyuro ji Mefiboshef ni ji Jonathan mene ne kenya anyo me Kristo kanchon woni ake wonhu Kristo ntani lehu emumomi nyanyo baafiwo alo esusuma mini nyanyo baafiwo koni sumoni ibane hawo wonwona na kansumo ibagbo ile wo wala sani wonhu wogbo ke he ibia wala ihale ti wo ba fi le ten wo wo gbun yi si sani wo ya no ni me ni wo na ka me ye jile mi e wo ya ta wa me wo ka me abaha Kristo ka wo fi na ene tu aka si Kristo bi ni yo jo mi e amedumojen amedumoshi ken ha Mefiboshef ni wo hu Kristo hu dumoshi ken ha Jonathan wo ji David e no ho kana ka wo hu wo che Mefiboshef ni ji jelem bi e ni wo ka ma ba ha Kristo wo ka ma to opono he ka ma fi wo kukome ni sumo ahishi ni hefia ni Kristo yo ina ake anukwale ebiye ne shi ame ha wo woji ama ha shi wo ka me enwo opono ni wo yo ni nda na ajapade ni sana ame na ni ji Kristo e wo ke ba ha ame o na ka no bo hu Kristo nyofo nyojubo be sani bo hu mono kele ta so mo chule mi ono kele yo shiale na moji osusuma mini nyanyo alo mu mo mini nyanyo sane o namoko no nye kele agbo sane fe na moni jina ka onya nyue ka onya nyue sane fi Yesu Kristo lepe niko kele sane eji mbu ha Adesan ba anye ji ibu iha. Shinle Kristo inye ji ibu iha. Naka anon bu hun esa anu uji ole uha. Kawakele. Bafpan. Ujugban le. Na fia anoni. Eji Kristo no wo anoni. Wanibi ife hun e Kristo noni. Ni iwu wo hiwale. Ni wanya wachuni wo hale. Anyami. Mene, minkanfu Kristo, minhabu yuko. Kwa olile, taa mwe segwe. Kwa wala awidi. Kwa mwele, Kristo, minkpabu fai. Kwa mikaje enye shafemi. Ni uke enye shafemi akimi. Minchabu, banu batanchimi. Kwa miafu uno, keje mwene. No womi o nyanyo. Omu momi ni nyanyo. Miuma wubu omi. Imu momini nyanyo. Ni wokpang. Keje mwene ke ya dada. Binu soli neke soli mwene. Ke mwale e wubu hiwale. Ni onya uchunwe ni uhale. Ni onya okpang. Mekonklo ni amenlaje ke ya. La. Bonyo lemin. Ni onya oya jiyame. Kaba ha Kristo tɔmɔbeni David yagyie Mephiboshet kɛba ha Jonathan. Bohuni okɛ Kristo nyanyo fiemo emi nwoso emi efi hata hata insolimoji Kristo ahabo hiwale konklo ni onye osumole ni onye okɔ otwi ko okra fɛn kɛhale ni nyanyo fiemo ni kabo kɛlɛ teɛ emi awa tumɔgbonyobu noji nsɔlemɔ akɛ Kristo afei boduromɔ ni onye ɔdumɔhyeo alɛ ni okpɔ mɛni laagye fɛn yɛ mini lɛ obahalɛ kɔni kɛbiilɛ ɛhyɛ onye ɔyɛ ɛhiɛ ni ɔyahe okeeni minda nyumɔhye akɛ ebo mitue kɛhabo yɛ Yesu gbaame nyuma afatɔhe ebuo afaban ekan no kofiebo ewobo ewalɛ egie oshina fɛn kɛgyeo no kɔni onye ɔtahye omɛlɛ no ogyie mɛni laagye fɛn kɛbahalɛ yɛ Yesu gbaame nhyɛbo minkyɛn gbɛɛko tumɔbeni oleɛ osɔfo Ebeneza Lamte Kɛboyuɔ mininkɛ ga wiemɔ baha anyɛ daa kɛ daa nigye wala wiemɔ ɛnɛ ni baabo daa wala mɔmi ne okahiɛ daa kɛ daa yɛ Yesu gbaame amen nhyɛbo baa baa.